Beremo iz Bhagavad Gita, drugo poglavje, vers 65-66. Prasade sarva duka nam. Hanir asyopa jayate. Prasana cheta sohyasu. Budipar yavatishtate. Prasade, ko dobi gospodovo brezozročno milost. Sarva, vseh, dukanam, materialnih nadlog, hani, uničenje, asja, njegovih, upadžajate, se zgodi. Prasana četa sa, srečnega, hi, vsekakor, ašu, zelo kmalu, budi, inteligenca, pari, dovolj, avatištate, postane neomajna. Prevod njegove božanske svetosti, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Za tistega, ki je tako zadovoljen, ker je zavesten Krišne, trojnih nadlog materialnega življenja ni več. V tako zadovoljeni zavesti postane njegova inteligenca kmalu neomajna. Tukaj zdaj ni komentarja, tako da gremo na naslednji vers, vers 66. Nasti budir ajuktasya, nača ajuktasya bhavana, nača bhavayata shantir, ašantasya kutasukam. Kdor ni povezan z vse višnjim, oziroma ni zavesten Krišne, nima niti transcendentalne inteligence, niti stanovitnega uma, brez katerih ni mogoče najti miru. In kdo je lahko srečen, če ni miren? Komentar. Kdor ni zavesten Krišne, ne more najti miru. To potrjuje vers iz 5. poglavja 5.29, ki pravi, da je lahko zares nemiren samo tisti, ki ve, da je Krišna edini uživalec vseh sadov žrtvovanj in askeze, lastnik vseh univerzumov ter pravi prijatelj vseh živih biti. Um človeka, ki ni zavesten Krišne, nima končnega cilja. Kdor nima končnega cilja, je vznemirjen. Kdor pa ve, da je Krišna uživalec, lastnik in prijatelj vsakogar in vsega, lahko stanovitnim umom doseže mir. Kdor torej pri svojem delovanju ni povezan s Krišno, je gotovo zmeraj nesrečen in nemiren, pa naj se še tako pretvarja, da je miren in duhovno razvit. Zavest Krišne je stanje miru, ki nastopi samo od sebe in ga je mogoče doseči samo v odnosu s Krišno. Beremo drugo poglavje, ki ima naslov Sankhya Yoga in je nek pregled celotne Bhagavad Gita. V tem drugem poglavju so nadrobne razloženi karma yoga in pa gyana yoga, pa na nekem zelo majhnem delu že predstavljena tudi bhakti yoga. Zdaj smo v zadnjem delu, tik pred koncem drugega poglavja, in sicer od verza številka 54-72, Arjuna sprašuje Krišno, kako prepoznati transcendentalista. Se pravi, kako prepoznati nekoga, ki ima neomajno inteligenco. Tudi ta dva verza zdaj govorita o tem. Včer ste, ki imel Ananta Prabhu predavanje, brainstorma, kdo je ta Stita Dhir Muni, se pravi nek modrec, ki ima neomajno inteligenco. In ste našteli, da je to pač nekdo, ki se je odpovedal materialnim željam, nekdo, ki je uravnotežen, se pravi v sreči, v nesreči, mu je pač, je enak, ima nek enak odnos, nek enak odnos do sreče in nesreče v materialnem svetu in da je oddvojen. Hkrati pa deluje v skladu s predpisanimi dolžnosti. Potem v tem poglavju tudi Krišna svetuje Arjuni, da sledenjem regulativnih principov, da naj na ta način obvlada čute in da bo tako deležen Krišnove milosti in bo postal srečen. Ta neka sreča in pa nek notranji mir je pa tudi tema današnjih dveh verzov. Zdaj v verzu številka 55 so bili predstavljeni simptomi transcendentalista in potem je Krišna odgovarjal na vprašanje, kako transcendentalist govori, kako sedi, včeraj se je pa začel odgovarjati na vprašanje, kako transcendentalist hodi, to pomeni, kako deluje v svetu. Zdaj, v verzu, ko smo ga danes recitirali, so omenjene tri kleše, se pravi, tri ovire, ki se pojavijo v materialni naravi za pogojeno bitje. In sicer te tri kleše so adiatmika, adibautika pa adidevika. In hkrati omenjen, pač v tem verzu, ko smo ga recitirali, omenjeno, kako tega modreca, neomajne inteligence, te kleše materialne narave ne premaknejo. Jaz sem danes razmišljala, pač, da najdemo, da damo ene primere za te tri nevšečnosti, materialne nevšečnosti. Za adiatmiko, naprimer, vsi podžari, ki imajo jutranjo službo na oltarju, so se tega navadili, pa vse svoje pomočnike tega učijo, da preden greš zjutraj na oltar, ne smeš piti vode. Ker sicer je zelo, zelo težko, pač zaradi telesa zelo težko zdržati teh nekaj ur službe na oltarju. Pol adibautika, to so pač tegobe, ki nam jih povzročajo druga živa bitja. Lahko dam en primer iz službe, jaz imam enega otroka, ki ga zdaj trenutno učim, da bi poimenoval barve. Osnovne pač, rumeno, rdečo, modro, zeleno. In ne gre pa ne gre. In pa sem si izmislila ene pesmice, kako bi jaz to njega učila in mu pojem, 10 minut skupaj, kako roža je rdeča, roža je rdeča, roža je rdeča in opojno diši. In pa mu rečem, roža je rumena. In to je pač način, mislim, tukaj je pač zame trening tolerance v potrpežljivosti, pa tako naprej, hkrati pa pač ne, tudi nek vir ene tegobe, zato ker se trudim, pa ni rezultata. Ne. Adidajvika, jaz se spomnim, ko sem se pridružila, ko sem pač prvič prišla v tempel, to je bilo lih v tem času, pred 5 leti, leta 2014, takrat smo imeli po zimi, je bil en tak leden vihar, ledena nevihta, ki se sula slovenske gozdove, tako da so res letela debla dol. In prav spomnim se, kako pač živim tle na robu gozda in vsak dan grem v gost. In takrat, ko sem pač hotla iti v gost na sprehod, si mu tako, ko Spider-Man si plezil od spodnje. In res pač tegoba ne je povzročena od višjih instanc. Zdaj smo pa pri verzu 2.66, to je pa vers, ki ga bom jaz poskusila danes malo razčlent, pa razdelati. Tukaj pa v tem verzu pravi, da tisti, ki ni zavesten Krišne, nima transcendentalne inteligence, da nima mirnega uma, sploh nima nega notranjega miru in se sprašuje, ali sploh obstaja sreča brez notranjega miru. Ne, včeraj ste govorili o tem, pač, če imaš transcendentalno inteligenco, kakšen si, danes pa pač, če je nimaš, in tukaj se pol sprašuje, ali sploh pač obstaja neka sreča brez notranjega miru. Jaz se spomnim, da pač preden sem dobila knjigo, pa preden sem prišla v tempel, jaz sem včasih videla bakte v Harinam od zuni. Ampak zmer, ker sem videla Harinam, sem šla tako okrog. In sicer zato, ker so bili bakte ful preveč veseli za moj okus, za moj takratnik. Pač jaz sem bila umetnica in sem furala neko melanholijo in pač moje pogojeno razumevanje veselja pač v tistem času je bilo, da mislim, pač to materialno veselje, neko zelo tako grobo veseljačenje, ki je pa mene vedno odbijalo. Ne? In sem pač tudi nekako povezala bakte tudi na nek tak način veseljačijo. Ne? Tako da, v bistvu, ne vem, meni so se pa zmer zdel, recimo, žalostni ljudje, ful bolj, ker sem pač iskala neko to pristnost, so se mi zdel ful bolj lepi, ful bolj pristni, ful bolj privlačni in ful bolj dostopni. In tudi, ko sem prišla v zavest Krišne, ko smo mi povedali, ja, vsi mi iščemo srečo, sem rekla, matej, jaz ne iščem srečo. Sem pa iskala mir, nek notranji mir. In kaj pač zanimivo, pač s procesom počasu ugotavljaš, da tako mir kot sreča nista cilj našega procesa, ampak sta stranski produkt. Ne? Okolikor pač s čisto zavestjo gremo, spremljamo pač našo religiozno prakso, potem sta tako sreča kot mir, pač v vedno večji meri se pač povečuje stranski produkt tega našega procesa. Tukaj v komentarju Šila Pravopad omeni vers iz 5. poglavja, ki govori o tem, kdo lahko doseže mir. Vers gre Bhaktaram Yagyatapasam Sarvalo Kamaheshwaram Suhrida Sarva Bhutanam Gyatvamam Shantim Richatim. In sicer pravi, da kdor tisti, ki se zaveda, da vse pripada Krišni. Zapravo, da ni nič moje, da je on vrhovni uživalec vseh naših žrtvovanj, vseh naših askez, da je on vrhovni imetnik vsega, kar si mi tu v materialnem svetu lastimo, se pravi naših, tudi naših teles, naših, naših vezanosti v materialnem svetu in pa hkrati, da je on prijatelj. Ne, da ne glede na to, skozi kaj gremo v tem materialnem svetu, on nam, nas tako vodi, da bomo prišli do njega, se pravi, dela dobro za nas. Potem ena zelo pomembna poanta, ki se pojavi tle v komentarju, je, kako je nemiren um posledica manjka cilja, spravnega tega ultimativnega vrhovnega cilja, ki se pač kot najvišja stopna v duhovnem napredku se imenuje prajođana. Poznamo pač 3 stopne v duhovnem napredku. Prva je sambanda, ki je nek duhovni odnos. Druga abideja, ki pomeni delovanje v skladu pač s to našo konstitucionalno naravo, z našim pravim duhovnim odnosom in pa prajođana, ki pa v bistvu Krišna prejma, ljubezen do Krišne. In zdaj tlele imam en citat od Šrila Prabhupada iz Čaitanja Čaritamrite, Adi Lila 7.73, ki pravi: If one adheres to the regulative principles under the order of the spiritual master, he very easily achieves the ultimate goal of his life. A person who is addicted to the chanting of the Hare Krishna mantra very easily gets the opportunity to serve the Supreme Personality of Godhead directly. Se pravi, če nekdo se podvrže regulativnim principom, včer ste videli verzo, da so pač naši regulativni principi, Krišna jih poimenuje, da so to regulativni principi, ki osvobajajo, se pravi regulativni principi za svobodo. Pogledam točno, kako piše. Regulativnih načel svobode. Se pravi, če se jim podvrže pod, pod vodstvom duhovnega učitelja, zelo lahko, zlahka pride do tega, do prajođane, se pravi, do tega cilja, do ljubezni, do Krišne. In pol pač, kar je meni zanimivo, pa jih česar bom nadaljevala tale kratek diskurs, je to, da pravi, da tisti, ki je odvisen od tega, da poje sveto ime, Hare Krishna Maha Mantro, zlahka dobi priložnost, da služi, da direktno služi Krišno, direktno služi vse višnjo božansko osebnost. Jaz sem razmišljala pač, ne, čist na osnovi sambande, bideje in prejođene, kako je sveto ime, to je, je medij vzpostavitve tega odnosa s Krišno. Ne. Hkrati je pač petje svetih imen neko delovanje v tem odnosu in hkrati je pač sveto ime medij ljubezni do Krišne, hkrati pa sveto ime Krišna sam. Tle sem se spomnila, ko sem bila na Romanju v Gujaratu lansko leto in sicer v Porbandarju. Porbandar je mesto Sudama Brahmana in tama Sudama Brahmana to tempel. Mal ven iz Porbandara so Jambavan jame. To je pač, in znotraj, mislim, tako greš pod zemljo in znotraj pač prostor, kjer, se je Jambava, kjer sta se Jambavan in Krišna borila. Poznate iz Krišna, iz knjige o Krišni zgodbo. No in tam je tudi mesto, kjer se je ker sta se Jambavati in Krišna poročila. In mi pač gremo ne, romat, ne, ogledati si to sveto mesto, pač se razgledujemo, fotografiramo in tako. In pol jaz vidim, tam je bil na strani en rov in tako na koncu tega rova je sedel en sadu, imel dreadlock se pač povite okrog glave, obrnem proti steni. Ga gledam, sem vprašala pač tega, ki nas je pelo v te jame, vprašal, kdo je to? Pa reče on, Dhyana jogi. In pa mi je razložil, da on že 13 let hodi čisto vsak dan ob sončnem vzhodu, sprav ob 6. zjutraj, čisto vsak dan v to jamo, v ta rov, se vsede obrnjen proti steni in do sončnega zahoda, do 6. zvečer, sedi. Vsak dan, 13 let. Sprav, da sonca sploh ne vidi, ker pride pač v bistvu pred sončnim vzhodom in gre, ker sonce zaide in meditira na Krišno. In jaz sem takrat, mislim, imela prav realizacijo, sem zmišljala. Ne. Kjer proces imamo mi? Ne. Mislim, pisano se oblačimo, pojemo in plešemo, častimo prasadam, družimo se z baktami, skos je, pač za vsazga neki, tisti, ki imajo bolj intelektualne ume, je veliko literature za predelati, za predebatirati. Tisti, ki imajo radi pač estetiko, imajo priložnost pač narediti kaj za božanstvo ali pa ne, za veselje bakti in tako naprej. Tisti, ki radi kuhajo, imajo ogromne priložnosti. In v bistvu, zaradi same te privlačnosti našega procesa, pa neke preprostosti, tudi s katero pač vstopimo, mi lahko zelo hitro zgubimo ta fokus, kaj pravzaprav hočemo dosežiti. Ker jaz takrat, ko sem bila v tisti jami, meni je bilo jasen, ok, jaz v bistvu hočem isto stvar dosežiti, kot ta sadu. Kaj 13 let sedi pred steno, meditira na Krišno. Jaz pa v bistvu pač s tem procesom, z bhakti jogo, pač z religijo, ki sem jo sama izbrala, želim isto stvar doseči, kot on, sprav odnos Krišno. Ne? Tako da, tukaj sem tudi dosti razmišljala pač o našem mantranju. Dostkrat je, mislim, pač mantranje, vse prase, mislim, zase lahko to rečem, pa druge bakte dostkrat vidim, da je tako, nekaj mim grede, kar naredimo. Včasih sploh ne zjutri, pač zato, ker ne ostanemo, pa kdaj čez dan, malo mim grede, medtem, kak je druzga, medtem, kak nekaj na računalniku, ali pa gremo na džapo walk, ali pa kaj tazga. V bistvu že in personalisti, pa nihilisti zelo resno jemljajo svojo meditacijo. Ne? Oni se zaprejo v sobo, dajo na vrata napis, meditiramo, ne moti in se pač posvečajo niču. Meditirajo na nič. Medtem, kak mi, kak imamo pa res najvišji možno, najvišjo možno obliko meditacije, ker ni nič višjega kot mahmantra. Smo pa dostkrat tako malo na izi to jemljamo, preveč z lahkoto. Ja, mislim, obstaja res ogromno, ogromno načinov, kako ne meditirati na džapi. In mislim, da je tukaj pač zakaj se ne posvečamo meditaciji tako, kakor bi mogoče pač bilo vredno se posvetiti svetno imeno, Krišni. Mogoče zaradi te 10. žalitve. In sicer ta je, da nimamo, prvo, nimamo popolne vere v sveto ime, v Krišno, in pa hkrati ohranjamo neke materialne vezanosti. Ne glede na to, da skozi poslušamo o tem, da se moramo osvoboditi naših materialnih pogojenosti, pač jih ohranjamo. Jaz trenutno berem 4. spev Šrimad Bhagavatam, 24. poglavje, to je pesem, Šivina pesem, pesnitev v bistvu za Višnu za Krišno. In lih pred kratkim, včeraj sem prebrala vers 66, ki zelo lepo opisuje to našo materialno vezanost. Ne? In vers gre takole. My dear Lord, all living entities within this material world are mad after planning for things and are always busy with a desire to do this or that. This is due to uncontrollable greed. The greed for material enjoyment is always existing in the living entity, but your lordship is always alert, and in due course of time you strike him just as a snake seizes a mouse and very easily swallows him. Se pravi gospod Šiva, tukaj pravi, moj dragi gospod, vsa živa bitja v tem materialnem svetu so kot nora načrtujejo neke materialne dejavnosti in so ves čas zelo zaposlena s to, da bi zadovoljila to željo po tem in onem v tem materialnem svetu. In vse to zaradi tega, ker obstaja neka tak nekontroliran pohlep v nas. In ta pohlep za materialnim užitkom je pač ves čas prisoten v živih bitih. Ampak ti gospod, pravi Šiva, ti si ves čas pozoren. In ko pride prav trenutek, zagrabiš pač to osebo, tako kot kača zagrabi miš in ga z lahkoto požreš. Ne? Se pravi, ko pride ta pravi trenutek, ne glede na to, kako smo mi zaslepljeni z majo, ko pride ta pravi trenutek, Krišna lih in nas grabi. Ananda Vrindavan je imela v nedeli zjutraj lekcijo. Brala je verze iz Čaitanje Čaritamrite in eno zelo fino poanto je dala in sicer ona je rekla, da tudi če mi nočemo Krišne, čeprav ga služimo, ne, pa v bistvu nočemo, če smo vezani, če vzdržujemo te naše materialne vezanosti, ga v bistvu nočemo. Ne, če ga služimo, bo on sam poskrbel, da nas dovede do sebe. Ne. In pa smo se hecale po lekciji, ne, v Krišne, vrhovni prevarant. Ja, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur ima v svoji zbirki Upakjene upadeša. To so, v bistvu, to so, on je bil tako zelo filozofsko zahteven za brat, je pa hkrati doskrat pač podal tudi kakšne te bengalske ljudske zgodbe in jih analiziral skozi Krišne, mislim, dal je neke Krišne zavestne komentarje na te ljudske zgodbe. In v tej zbirki Upakjene upadeša je ena zgodba, ki se reče Vsa slava basmati rižu s kravjim gijem. In sicer nekoč je živel en velik veleposestnik, pri katerem pa sluge nikoli niso dolgo zdržali. Ne. Pač prišli so, pa nekaj malo ga oddelali, pa šli. Pa spet prišli, pa nekaj malo ga oddelali, pa šli. Kom jih je pač naučil, kako naj pravilno delujejo, so že šli pač k drugemu gospodarju. In pa se enkrat požalil enemu svojemu prijatelju, je rekel, mislim, noben sluga mi ne vzdrži pri meni, ne ostane dolg časa, kaj ne naredim. In on rekel, dem ti basmati riž s kravjim gijem vsak dan za jest 6 mesecev. Po pa boš videl, po se bojo pa tako navezali na te, da nikoli ne bojo hotel strani, da nikoli ne bojo mogli straniti. No in pač ta veleposnesik se je vrnil domov in to res naredil, ker so prišli novi sluge in vsak dan jim je dal za jest basmati riž s kravjim gijem. In po 6 mesecih so se res pač te sluge toliko navadili, te jedi, da niso mogli nobenega drugega riža jesti. Ne glede na to, so vsake toliko časa šli služiti kakšnega drugega gospodarja, ampak so se vedno vrnili in rekli, joj, mi smo tako vezani zate, da tebe služimo in zato se pač k tebi vraćamo. No, in tukaj Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur komentira to, da v bistvu to je naš odnos s Krišno. Ne? In te naše materialne navezanosti ves čas nas vlečejo stran od Krišne, Krišna pa kot vrhovni prevarant nam neki dane, ali prasadam, ali družbo, kjer je bakte, ki nam je zelo pri srcu. Pač zmeraj nam neki da pridemo nazaj in da pol mi, čeprav nismo iskreni, ne, pa on ve, da mi nismo iskreni, ne, pač rečemo, joj, sej Krišna, v bistvu mi hočemo tebe služiti, ampak pridemo nazaj zaradi tiste stvari. Ne. Tako nas pač Krišna zgrabi. Ne. Tako da res je pač ta milost Krišne, pa milost Šrila Prabhupada, milost duhovnega učitelja, milost naprednih vajšnav, res je, da je ta milost brezvzročna. Ampak, kakor sem na začetku že omenila, Krišna samo v tem drugem poglavju Bhagavad Gita Arjuni svetuje, kako si lahko on pridobi njegovo milost. In sicer njemu pač pravi, da mora slediti regulativne principe in da si na ta način lahko pridobi njegovo milost. Zdaj, v naših življenjih, pač Krišna je bil direktno prisoten, ne, bratranec od Arjuna in direktno prisoten, tudi kot duhovni učitelj kasneje, ne, v njegovem življenju, zdaj že, ne, v njegovem življenju. V naših življenjih je pa najbolj oseben, pa direktno pač prisoten Krišna kot svoje sveto ime. Ne, in kot naš dobrotnik, Šrila Prabhupada, nam da na svet, kako doseči daršan z Krišno, z vrhovnim uživalcem, pa z vrhovnim imetnikom in prijateljem. In sicer mal pred unim verzom 4.24.66 Šrimad Bhagavatamu, v verzu 4.24.52 gospod Šiva upeva Krišnova lotosova stopala. In Šrila Prabhupada potem komentira, da se meditacija na gospodova lotosova stopala prične, da se meditacija na gospoda prične pri njegovih lotosovih stopalih. In študij pač prvi drugi spev Šrimad Bhagavatava je zvočna emanacija Krišnovih stopal. In če pač iskreno študiramo prvi drugi spev Šrimad Bhagavatama, da je to pač naša pot do daršana s Krišno. Pač do njegovih lotosovih stopal in potem naprej. Ne, se pravi, Šrimad Bhagavatam, ne, kot smo prej rekli, Krišna ni različen od svojega imena, Krišna ni različen od Srimad Bhagavatama. Nadalje Srila Prabhupada pravi, when one sees the lotus feet of the Lord, all kinds of doubts and fears within the heart are vanquished. Se pravi, ko nekdo vidi lotusova stopala Gospoda, so vsi njegovi dvomi in strahovi, ki se nahajajo v njegovem srcu, so uničeni. Kot smo prej že rekli, pač strahovi so nek produkt naše materialne vezanosti in šele ko se teh strahov znebimo, lahko postanemo neustrašni in naredimo sreči prosto pot do naših src. In ko smo neustrašni in srečni, šele takrat postanemo dovzetni za znanost o Bogu. Zdaj, Krišna pač kot vrhovni duhovni učitelj, kot guru, ki nas razsvetljuje od znotraj, Arjuna je razsvetljeval od zunaj, tako kakor naši duhovni učitelji svojimi navodili nas, razsvetljujejo od zunaj. Bi mogoče povedala, kako je pred kratkim sem bila na romanju s svojim duhovnim učiteljem, kako je on dal neko formulo, kako razumeti proces zavesti Krišne, oziroma proces katerekoli religije, ki vodi do ljubezni do Boga, kot znanost. In sicer on je tako rekel, da tako kot je matematika sredstvo, da razumeš števila, kot je kemija sredstvo, da razumeš elemente, kot je fizika sredstvo, da razumeš energijo, na isti način je religija sredstvo, da razumemo duhovno realnost. In da bi lahko zares razumeli duhovno realnost znotraj naše religije, znotraj religije, ki smo se izbrali, moramo razvijati neomajno vero v Gospodova sveta imena in se pa odvezati tega strahu, ki nas veže na materijo. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Če ima kdo kaj za dodati, za pokomentirati, sprosim.
Hvala ti, no, za to je me zdaj vzela ta primerjava, ne, z ljudjami jogi. Kot smo rečmo govorili, na primerja, govorili o njih, ampak tudi danes je pa res taka dobra poanta, ne. Kot se res je vame včasno in čist fokusiran po vsem, ne, pa res tak...
Mingrede.
Res je to, da je pa, ker vem, da tudi nas kje bi še. Hvala ti.
Hvala tebe. Mislim, da se ima probamo vprašanje. Ne?
To da ti, ako se omena, ki je omena spočiva, da Krišna zagrabi se bo podkačate. Ena kontekst v tem, kot je etualna energija kot smrt, ko pričaka vsakega, mora se kače, pa miš, pa mora
se... Ja.
V tem tekstu, da on zagrabi, pa ga se je potegne kot zabavke.
Ker jaz sem to tako razumela. Mogla bi pa še enkrat pogledati. Lada je, tudi, lada je tako mišljena kot smrt. Ja.
Včasih ima, ne samo če, obe imate logiko, ne?
Ja.
Obe imate logiko, ne da ne. Mladi miš pa kače, pa mladi po smrt, je tako. Mislim, se ne preda, da končno še vedno počaka po smrt, ne? Ne bude.
Šila Prabhupada dostkrat reče, da v bistvu, da ateiste, da ateisti spoznajo Krišno v obliki smrti. Ne, med tem, ko bah tega spoznamo, pač v obliki prijatelja ali pa ne, kjeri drugi rasi. Ne. Ja. Grantarad Srimad Bhagavad Gita ki,
džaj,
Srila Prabhupada ki, džaj, Samaveta Bhaktavrinda ki, džaj.